Det som jeg har litt på hjertet I dag, det å prate litt om, ja, skal vi si, det usynlige, det overnaturlige. For det er mer virkelig enn det vi klar over. Du vet, det masse vi ikke kan se med våre fysiske øyer. Og det som overskriften min Guds engler, det tjenende ånder. Det kan jeg ikke huske at jeg preket om på mange, mange år. Men du vet, Guds engler, de finnes. Og det blir litt sånn, noen ganger litt latterliggjort at noen snakker med engler og noen opptatt av engler. Vi er ikke opptatt av engler, men vi vet at de finnes der. Engler virkelige. Ja. Og hadde jeg hatt skjermen her nå, så hadde jeg et bilde som jeg tenkte jeg skulle vist, vet du. Når jeg vokste opp på 60- og 70-tallet, det begynner å bli noen år siden, så husker jeg når jeg var hos bestemor oppe I Valdres, der hang det sånne bilder av sånne svære engler som passet på barna når de gikk over en sånn, liten sånn tynn bru over elva. Det noen som har sett sånne bilder? Det husker jeg at det skapte en trygghet inni meg. Jeg merket at det ble prenta inni meg fra jeg var liten gutt, at det finnes engler. Selv om ikke jeg kanskje var noen sånn veldig bevisst troende og sånn, men jeg så de der, jeg tror helt sikkert du hadde 3-4 sånne bilder hengende rundt omkring I huset. Og så bodde jeg et år hos bestemora mi I Valdres. Så disse englene, de har vært på min netthinne, for å si det sånn da. Og tenk på det, grunnen til at vi preker noen ganger om spesielle temaer og sånn, det for at vi skal bli bevisstgjort. Det å bli bevisst på det usynlige, det gjør faktisk at det lettere å oppdage ting. Jeg husker når jeg kjøpte meg en ny Volvo for en del år tilbake. Og det var en sånn ny serie som hadde kommet I 2012. Og jeg kjøpte den her I 2013. Og så når jeg begynte å kjøre rundt, så plutselig så alle kjører Volvo S60 liksom. Synes det var så rart. Jeg hadde aldri sett så mye sånne Volvoer før. Nei, fordi at jeg hadde fått meg sånn bil selv. Plutselig så begynte jeg å legge merke til alle de andre bilene som var også ute der og kjørte. Har du hatt samme opplevelse kanskje med andre ting? Du vet, hva vi fokuserer på, det vokser. Det vi fester vårt blikk på, og det vi gir vår oppmerksomhet på, det faktisk blir mer synlig for oss. Det står nå I Bibelen å gi akt. Noen som har vært I militæret her? Ja, det var 2 stykker. Nei, det var flere. Gi akt! Så skulle du liksom trampe I beina, og så skulle du liksom... Du skulle fokusere på sersjanten, liksom. Gi akt! Men Bibelen litt sånn, gi akt på visse... Det visse ting vi skal gi akt på, fokusere på, og legge merke til. Og vi super, super flaky. Nei, jeg tror ikke det. Men Bibelen ganske flaky. Bibelen temmelig flaky, altså. Hvis du leser den fra perm til perm, så vil du se så mye engler, så mye greier, altså. Abraham fikk besøk av engler. Han trodde først det var noen menn, men så skjønte han nok at det var noen engler. Jeg hadde en sånn opplevelse en gang. Jeg var I India. Og så, jeg har reist mye til India helt siden... 1997, og jeg har mistet tellingen på hvor mange ganger jeg har vært der. Men det var en periode hvor jeg reiste dit, hvor jeg opplevde at jeg fikk ganske mye motstand. Jeg hadde pastorseminarer, og på den tiden her så reiste jeg ut fra OKS. Jeg tror, jammer meg, Jan Petter var med. Hei, Jan Petter, hyggelig å se deg. Du tror jeg var med. Og så var vi en del andre også. Og så hadde vi konferanse, og vi hadde betalt ganske mye penger for det, eller vil si OKS hadde betalt de pengene, og så var det at jeg opplevde at vi ble så motarbeidet. Vi hadde et godt budskap, men lederen der, han motarbeidet, så jeg ble mer og mer mismodig. Til slutt så ble jeg så mismodig, for jeg tenkte nå bruker jeg penger til menigheten her, og det blir ikke tatt imot, liksom. Jeg følte meg skikkelig kontrollert av denne fyren. Så jeg ble til slutt så jeg ble dårlig, altså. Og det var en kveld der hvor jeg sa til gjengen som var med, da, at I morgen så gidder jeg ikke å dra. Jeg orker ikke, jeg syk. Det var bra bekjennelse. Men jeg ble faktisk nesten fysisk dårlig, så både irritert var jeg på den her type motstand. Da. Så de dro uten meg, og så gikk jeg og ba litt den dagen og sa til Herren at det en dag igjen i morgen også. Enten så må han fyren dra gårde, eller så vet jeg ikke om jeg orker å dra i morgen heller. Det hørtes ut som jeg veldig klaget det. Men dette var litt spesielt. Jeg ble mismodig, og jeg tenkte jeg nesten hadde ikke lyst til å dra til India noe mer. Men dagen etterpå, så var det faktisk sånn at denne fyren som sto veldig imot det vi sa og prekte og sånn, han måtte ut på et hasteoppdrag. Så Herren han hører selv sånne rare bønner, vet du, sånne sukk fra hjertet noen ganger. Så fikk vi full frihet den siste dagen, vet du, med 500 pastorer. Og så var det en pause der. Og det gikk så det suste, og det var liksom, pastoren var endelig i frihet og tok imot det vi hadde. Så kommer det en liten inder bort til meg og ser på meg, og så taler han rett inn i livet mitt. Og han sier så mye fantastiske ord som jeg ikke kan uttale, holdt jeg på å si. Men han ga meg så mye positiv feedback som jeg merker at hjertet mitt ble løftet flere hakk. Og så hadde jeg med en i teamet der som også hilste på han. Men jeg ble så opprømt og så glad og så fornyet at jeg hadde lyst til å introdusere den der pastoren fra Nord-India til de andre teamet også. Men da var den borte. Og så var det lunsj, og vi fant ikke igjen denne karen. Og det 500 pers er en del, men han var såpass spesiell. Han var ikke så høy. Og så fant vi den ikke igjen. Og så sier en i teamet etterpå at dette her er typisk sånn engler jobber. Men det var ikke det litt spesielt? Han kom utkledd som en inder. Ja, så jeg tror virkelig at det var det, for vi så den verken før eller etterpå. Du vet, det står noe om å være gjestfri, for du vet ikke liksom, om du har hatt engler på besøk, står det. Så sier vi det litt sånn tullete noen ganger, og du er en engel. Ja, men det finnes engler som faktisk kan manifestere seg som synlige personer. Og så finnes det engler som på en måte, de er der alltid. Vet du at det finnes engler her? Ja, trodde englerne fanns bare. Neida, du vet, det er ikke bare du som er en engel. Det finnes engler. Og englene er her. Så hvis vi kunne åpne vårt sinn, åpne den åndelige øynene våre, så kunne vi sett inn i den åndelige verden, og så ville vi sett at det var engler her. I sånne dager sånn som vi er nå, så trenger vi å bevisstgjøre oss på det usynlige. Bevisstgjøre oss på Guds løfter i mørke dager, som Roy innledde litt med. Han brukte ikke det ordet. Men det er på en måte, jeg tror, en prøvelse som har kommet over hele verden. Og denne prøvelsen kan man ha masse meninger om, men vi har masse løfter på at vi ikke skal frykte for noe vondt. Og jeg hadde lyst til å bare ta med det gjennom noen få vers. Først i Matteus 4, 8-11, bare hør etter. Det er Jesus som blir fristet i ødemarken. Igjen tok djevelen han med opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til ham, alt dette vil jeg gi deg, altså djevelen sa til Jesus, alt dette vil jeg gi deg hvis du faller ned og tilber meg. Da sa Jesus til ham, bort med deg, sa han, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Og så kommer vers 11 som jeg vil peke på. Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Ok, hvordan er det englene tjener? Hvordan fungerer det når englene tjener oss? I Lukas 4, da er Jesus på vei inn i synagogen, og så begynner han å proklamere at han er salva, og han er sendt ut for å gjøre tegn og under, og så videre og sånn. Og så står det at de ble så harme sinte på Jesus, når han proklamerte seg selv som Messias. Da står det i vers 4, 29, og de reiste seg og drev, altså Jesus, ut av byen, tenke seg til. Og de førte ham til kanten på en høyde på byen som deres by var bygd på, så de kunne kaste han ut forbi stupet. Dette var synagogefolk altså, som drev Jesus ut, først ut av synagogen, og så skulle de kaste han ut forbi en sånn klippe da. Men så står det i vers 30. Men han gikk midt mellom dem og dro bort. Ferdig med det. Det var liksom ikke noe, det ikke noe mer forklaring. Men vi må prøve å se litt, men se det for deg da. Her driver de og driver Jesus ut. Og de sinte. Hadde de hatt steiner sånn, kanskje kastet de også. Og de driver Jesus. Helt han kommer til kanten av stupet, så står det på at Jesus han snudde seg, så bare gikk han rett gjennom dem. Hvordan det mulig? Er det eventyr? Nei, jeg tror det et eller annet som skjer med engler til stede. De kan faktisk beskytte og bevare fra fare. De kan beskytte og bevare. Og jeg har hatt denne engletroen, for å si sånn, troen på Jesus selvsagt, men helt siden jeg var liten gutt. Og det kanskje var de der bildene jeg så på veggen hos bestemora mi. Og jeg har personlig opplevd og blitt reddet livet på mange ganger. Og da har jeg tenkt hver gang, det må da ha vært en engel som har passet på meg. Har dere lest VG og Dagblad når det liksom har vært en ulykke og noen har overlevd, så står det med stor overskrift, englevakt. Så det liksom litt anerkjent i folkesjela også, vil jeg si. Men det sant. Englevakt. En gang jeg satt på traktoren med faren min. Det var før vi hadde masse sikkerhet og sånn. Ikke hadde vi hjelm og ikke sikkerhetsbelter og ikke dører på traktoren. Så jeg husker jeg satt på skjermen, eller mellom skjermen og der fatteren satt da. Og så kjørte vi forbi et sted der hvor det sto en del venner av meg og sånn. Og så skulle jeg bare snu meg ut og hilse på dem. Jeg har alltid vært sosial, vet du. Og så i det jeg liksom drar meg litt ut av traktoren, så tar det der svære traktorhjulet tak i brøstkassa mi og drar meg ned. Og jeg husker at det, i stedet for å bli dratt under traktoren, så ble jeg kastet ut i grøfta uten å slå meg. Ja, hva kaller man noe sånt? Det jo helt utrolig. En annen gang, vi har jo ikke vært mors beste barn alltid. Hyss, jeg var rundt 18 år den gangen, 17-18 år. Og så hadde vi fått tak i avsagt hagle. Det skumle greier. Og så vi drev og skjøyte meg ut i skauen da. Og så var det en som skulle prøve denne. Og jeg husker at vi var en 4-5 gutter. Og jeg sto ganske sånn foran han som skulle til å lade. Akkurat i det han skulle til å lade. Ta lade, altså vippe opp det løpet. Så akkurat som var noe som dyttet til meg. Jeg bare pushet meg på siden. Og jeg kan ikke forklare hva det var. Jo, nå, jeg tror det var en engel. Og akkurat i det han vippet opp løpet, så gikk skuddet av. Hadde ikke den engelen dyttet til meg, så hadde jeg hatt, dessverre, hadde jeg nok ikke stått her i dag. Og flere av dere som sitter her, kan helt sikkert vitne om lignende episoder. Engler finnes. Og Guds engler, det står i Hebreerbrevet 1:14, så står det sånn. Om Guds engler da. Er de ikke alle tjenende ånder utsendt for å tjene dem som skal arve frelse? Så de er faktisk sendt ut for å tjene deg, for å hjelpe deg, for å være til din disposisjon. Det spesielt. Og åpenbaringen 19:10, det Johannes som skriver, og han får dette synet sitt via en engel, og det blir så stort for Johannes, og så til slutt så står det her at det, og jeg falt ned, altså Johannes som skriver, så sier han, jeg falt ned ved føttene hans for å tilbe ham. Men så sa han til meg, nei, se til at du ikke gjør det. Jeg er bare en medtjener sammen med deg og dine brødre, de som har Jesu vitnesbyrd. Så englene, de skal ikke tilbes, men de sier selv, vi er også tjenende ånder. Akkurat som dere Herrens tjenere, så er vi tjenende ånder. Og i salme 23, så den kjente salmen, der hvor David sier at Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han leder meg på rettferdighetens stier for sitt navns skyld. Og så kommer det i vers 4. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, så frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Og sannelig bare godhet Si bare godhet. Hvorfor driver jeg hele tiden og sier at det sier etter meg? Jo, fordi Bibelen sier at jeg tror, derfor taler jeg ut. Et av djevelens angrep på Guds forsamling og troende, det er vår tale. Det er at vi skal bli stille og tause og slutte å si. Det er derfor jeg ofte sier at Gud har gitt oss tungetale. Ikke tunge tanke, for da blir det tunge tanker. Tunge tale. Derfor så er det viktig for deg å trene på å tale. Vi skal komme mer tilbake til det helt mot slutten. Men det står at Herren som er din hyrde. Hva gjør en hyrde? Han passer på oss. Han leder oss. Han gir oss det beste vi kan tenke oss. Og selv når vi er i dødsskyggens dal. Jeg vil si hele verden er en slags dødsskyggens dal igjen nå. Men hva skal vi som menighet gjøre eller tenke om det? Ja, vi skal ha respekt for det, selvsagt. Men vi er ikke som verden. Menigheten, det er et sted for de troende. Selvsagt også alle andre hjertelig velkommen. Men det er et eller annet sted, det er et trygt sted. Det å være i Kristus, det å være i forsamlingen, i menigheten, det er et fortrinn som Herren har gitt oss løfter om. Han sier at han skal være med oss gjennom i dødsskyggens dal. Og vi skal ikke frykte for noe vondt, fordi han er med oss. Da må vi vite at han er med oss. Vi må være bevisst. Han er med meg. Han forlater meg aldri. Å ja, han er med meg, ja. Så når du opplever en situasjon der hvor du frykter, du blir redd, så kan du bevisst gjøre deg på. Og så aktivisere det som allerede bor inni deg. Kristus bor ved troen i våre hjerter. Og han er alltid nær oss. Så det handler om å se. Det handler om å se inn i det usynlige. Og bevisstgjøre seg på at Herren er med meg. Hans engler er med meg. Det er en story i... Jeg skal ikke lese, jeg skal bare henvise til den. I 2. kongebok 6... hvor det var en profet som het Elisha. Hvis du vil lese, så kan du lese når du kommer hjem. 2. kongebok 6, 16, så står det at Elisha sa at det er flere med oss enn med dem. For den gangen så var det jo fysiske fiender som prøvde å angrepe Israel, eller kom fra Syria. Og sånn kan det fortsatt være, absolutt. Men her er det snakk om en profet som de omringer med masse vogner og soldater og hester. Men Gud åpna øya hans, og så han inn i åndens verden. Og i åndens verden så han alle Israels vogner og hester og soldater, stridsengler. Og så var han, tjeneren hans, var veldig redd. Han frykta, hvordan skal det gå med oss, vi kommer til å dø. Og så ber Elias en enkel bønn, og så sier han, Herre, åpne guttens øyne så han også får se. Og så fikk han se alle disse her ildvognene, Israels vogner og ryttere, som det står. Det var en himmelsk hærskare som beskytta dem og som passa på dem. Bevisstgjøringen på det er faktisk med på å manifestere det her. Du skal snart få et vitnesbyrd om det. Men David, som skriver salme 23, han fortsetter i salme 27. Og der sier han, Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs styrke. Hvem skal jeg være redd for? Da de onde kom imot meg, da mine motstandere og fiender ville fortære mitt kjøtt, så snublet de og falt. Om en hær skulle leire seg mot meg, skal ikke mitt hjerte frykte. Det er noe viktig her, det er at vi ikke skal frykte. Du trenger ikke frykte, for Herren er med deg. Om så en hær skulle leire seg mot meg, sier David, så skal ikke mitt hjerte frykte. Han talte det ut. Om en krig bryter løs mot meg, skal jeg likevel være trygg i dette, sier David. Og så i vers 4. En ting har jeg bedt Herren om, og det lengter jeg etter. At jeg kan få bo i Herrens hus alle mine livsdager. så jeg kan skue Herrens skjønnhet og grunne I hans tempel. Og så I vers 5. For han gjemmer meg under sitt dekke på den onde dag. Han holder meg skjult I sitt tabernakel. Han skal løfte meg opp på en klippe. Dette jo gammel måte å skrive på, men samtidig, det så mye gull her, som jeg personlig har opplevd. Et dekke, en beskyttelse I vanskelige, vonde situasjoner. For han skal gjemme meg under sitt dekke på den onde dag. Han holder meg skjult I sitt tabernakel. Og du vet at vi har kommet inn I Kristus. Vi inne I han. Bare det å være I Kristus ligger det en beskyttelse I. Rikard Sjalander kom opp hit. Vi møtes av og til og ber litt sammen og inspirerer hverandre. Og så har jeg gått litt med disse tingene de siste dagene, og så kommer Rikard med en veldig artig, fin fortelling. Kan ikke du fortelle hva var det som skjedde med deg på en T-bane her for noen år tilbake?
Yes. Det cirka 10 år siden det her I Stockholm. Jeg har vært hos en venn på middag og blev kvar ganske sent, så det midt I natta. Jeg skal åka med sista T-banen hjem. Det her I et område som heter Rakalla. Jeg vet ikke om ni kjenner Stockholm så godt, men det et av de områden der det ofta brinner bilar, der det egentligen lite otryggt att gå på natta. Så jeg skal ta sista T-banen, kommer ned I T-banen, kommer ned på perrongen. På plattformen. Tåget står. Det någon tid igen innan det ska gå. Det sista hållplatsen längst ut I förorten. Så det står liksom och väntar på avgång. Och där inte någon folk där. Men så plötsligt så kommer ett gäng. 8 stycken. Som kommer ganska fort. Så de plötsligt runt om mig. Och jag känner vad som på gång. Jag förstår ganska direkt vad som på gång. Det ett ungdomsgäng och de ska ta mig. Så rätt innan de kommer fram så snackar jag med Jesus. Och så blir jag minnet på en vän som hade varit dörrvakt här I Oslo. Han hade varit tvungen att säga nej till några folk som var väldigt berusade. Och så blev de avvist. Kom tillbaka senare på natta och trua han med vapen. Han fick en pistol mot huvudet. Och då hade han I Jesu namn så hade han liksom talat emot det där. Och då hade de flyktat och stuck undan. Jag blev minnet på det. Så sa Jesus, tack för att du är mitt skydd. Tack för att du är mitt värn in I mig. Och så kom de här typerna då. De kom områngade mig och begynte slå, sparka och dra I mig och allt vad de skulle göra. Men då fick jag uppleva något helt övernaturligt. Jag vet inte om du kommer tro på mig nu, men jag berättar som jag upplevde det. De slog rätt mot ansiktet, sparka mot kroppen. Och jag hade som en osynligt kraftfält runt mig. Så inga slag träffade, inga sparkar träffade. Men deras, kom lite närmare, deras händer stoppade precis utanför ansiktet mitt. De trodde, eftersom det stoppade för dem, så trodde de säkert att de slog på mig. För det handlade bara om några millimeter. Men jag följde ingenting. Inga slag träffade. Jag stod där som Superman. De slog och ingenting skedde liksom. Det väldigt speciellt. Och så hör jag hur sådana svära nyckelknippor som rasslar. Jag känner på en gång vad det är. Det är 2 väktare som kommer löpande I full fart. De har hört att någonting sker där nere I T-banan. Så de kommer springande, löpande I full fart. Kommer bort till oss. Och vad sker här då? Spör de. De förstår ju vad som sker. Det är jag och så ett gäng med guttar I en annan ålder som alla är invandrare från samma land. Och så står jag där I mitten liksom, så de känner egentligen vad som försiggår. Och så är det så att jag har blivit av med lommeboken min och telefonen min. Och jag vet inte vem av de 8 som har det I det naturliga. Men på grund av den heliga ande så vet jag. Så jag snur mig till den ena och bara sträcker fram händerna. Tack säger jag, de får jag tillbaka. Och så får jag mobilen och lommeboken I varsin hand. Han bara lägger dem där. Fin. Jag vet inte varför, men han kunde väl inte något annat. När vi talar så är det kraft, som Lars säger. De där får jag tillbaka. Det var liksom, jag bara gav ett tydligt besked. Och väktarna står där, det här mår du politianmäla. Nej, säger jag. Jo, säger de. Nej, säger jag. Jo, säger de. Nej, säger jag. Idag ska de här guttarna få uppleva Guds nåde. Detta mår du politianmäla. Nej, säger jag. Väktarna blir sura och går iväg. Och jag och guttarna står kvar. Ska de hoppa på mig igen? Kanske, jag vet inte. T-banan står där, jag ska med tåget. Så jag tänker, nej, jag går på tåget. Så jag går på tåget. De följer efter. Så sätter de sig runt mig i tåget. Och de flesta av de här guttarna, de begynner att liksom, hej, liksom bråka med varandra, icke med mig. Och så är det en av dem som sitter rätt föran mig. Som jag upplever, detta är ledaren i gänget. Han är helt stilla. De andra håller på och småbråkar med varandra. Men han är helt, helt stilla och bara ser rätt föran sig. Han ser inte på mig utan han ser rätt ut i luften. Och sitter bara där. Helt tyst. Helt stilla. Tåget börjar åka. Och så känner jag det man kan kalla för att den helige ande kommer över dig. Som när det står om Peter när han på pinsedagen begynner att präka. Den helige ande kom över han och så begynte han att präka. Den följelsen fick jag. Den helige ande kom över mig och så begynte jag att snacka. Du är ledare, säger jag till han. Och det är ingen liten uppgave du har fått. Du har blivit utvald som en ledare. Och du missbrukar ditt ledarskap för att föra de här guttarna in i bara massa dumheter. Men du har fått en uppgave från Gud som en ledare för att göra någonting gott och få med dig de här på någonting gott. För att göra ditt liv och deras liv bättre och icke sämre. Så du missbrukar ditt ledarskap. Du är utvald av Gud för att bruka ditt ledarskap på rätt måte, en god måte att göra gott. Han sitter där och fortfarande bara ser rakt ut i luften. Så ser jag hur han blir lite blöt i öja. Men han håller tillbaks. Han vill inte tappa ansiktet inför guttene sina. Så kommer tåget in på nästa station. Han reser sig, går av och guttarna går efter. Dörrarna stängs och tåget åker vidare. Men så vet inte jag. Men jag tror att jag kommer få möta han i himlen en dag. Där han kan fortälla om att allting snydde den dagen. Det är vad jag tror. Jag vet inte. Men Gud är med när vi går igenom märkliga ting. Och han kan beskytta oss på så märkliga måter. Så det, ja, det var det. Tack för mig.
Tusen tack, Rickard. Salme 27, vers 5. For han gjemmer meg under sitt dekke på den onde dag. Og hvis ikke det var et dekke, så vet ikke jeg. Eller det dekke som ble kastet over Jesus da han snudde seg, gikk gjennom folkemengden. Og de så han ikke. Det står et annet sted som så at han skjulte seg, står det. Har du sett, vi er jo en kristen kirke her, men er det noen som har sett på Harry Potter her? Han har et sånn usynlig teppe, vet du. Så han blir bare borte, han tar på seg det teppet, og så blir han borte. Ja, ja. For han, amen. For han gjemmer meg under sitt dekke på den onde dag. Jo, men bare, hva var det? Du kom på en episode som du hadde hørt. Kanskje det her vil hjelpe noen av dere en gang. Så i Jesu navn så har du din beskyttelse. I Romerbrevet 10, 8-13 så står det noe om, men hva sier den? Ord er deg nær i din munn og i ditt hjerte, det er troens ord som vi forkynner. For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn, og tror i ditt hjerte at Gud har opprøst ham fra det døde, så skal du bli frelst. For med hjerte tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. Skriften sier jo, vær den som tror på ham, skal ikke bli gjort til skamme, for det er ikke forskjell på jøde og greker, eller på nordmann eller svenske. Det er ikke forskjell. Og Gud gjør ikke forskjell. For han er den samme Herre over alle. Han er rik nok for alle som kaller på ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og da tenker vi kanskje først og fremst på det å bli et Guds barn og bekjenne Jesus som Herre og sånn. Men det ordet frelst, det gjelder i alle livets situasjoner. For det ordet der hvor det står, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Der står det sotso, som betyr noe mye, mye mer. Det betyr å bli redda fra fare også, som du gjorde. Du ba den bønna, Og så påkalte du Herrens navn, og så frelste han deg, han redda deg. Det ordet frelse kan også bety helbredelse. Så vær den som bekjenner, altså ikke tenker, men som taler. Den som taler ut. Jeg tror, og så taler jeg ut. Det er på en måte, da setter du i gang åndelig lov. Det kalles for troens ånd. Som 2. Korinterbrev 4:13 sier, og siden vi har den samme troens ånd, ettersom det er skrevet, jeg trodde, derfor tenkte jeg. Nei, talte jeg. Takk skal du ha. Jeg trodde, derfor sa jeg, talte jeg ut. Så tror også vi, derfor taler vi. Du vet når forkjølelsesesongen er på gang, nå prater vi om nå begynner jeg å føle at jeg får bli forkjølet her sånn. Det er mye bedre å tenke og si. Disse basseluskene, de har ikke sjans på meg. Men det sitter litt langt inne for oss, for at ofte så taler vi ut fra hvordan vi føler oss. Mens Bibelen lærer oss og sier at tren på å tale ut sannheten om Guds ord. For Guds ord sier at du er beskyttet, du skal bli bevart. Ingen sykdom, ingen plage skal komme nær deg. Så er det mye bedre å si at disse basseluskene, de får ikke tak i meg, skjønner du. Selv om snøret renner litt. Ja, men du skjønner det. Det å tro og tale, det har en effekt. Og salme 91, det skal bare poengtere litt, og så skal vi gå mot en avslutning snart. Der står det, den som bor i den høyeste skjul skal hvile under den allmektiges skygge. Og så kommer vers 2. Jeg vil si om Herren. Han er min tilflukt. Det står ikke jeg vil tenke om Herren. Jeg vil si om Herren. Han er min tilflukt og min festning, min Gud. Jeg vil sette min lit til ham. Og jammen, han skal fri meg ut fra fuglefangerens snare og fra ødeleggende pest. Dette er jo absolutt viktig i dag. Når vi prater om korona og folk er redde, så er det faktisk hva du sier med munnen din har faktisk betydning. Du tror, og så taler du ut. Sannelig, han skal fri meg ut fra feller og fra ødeleggende pest. Med sine fjær skal han dekke meg, og under sine vinger skal jeg finne tilflukt. Husk på det teppet som vi pratet om i stad. Under hans vinger skal du finne tilflukt. Hans sannhet skal være ditt skjold og ditt vern. Du skal ikke, da kan du si, jeg skal ikke frykte for nattens redsler, eller for pil som flyr om dagen, og pil er jo ord. Ord som blir talt ut imot deg. Negative ord om at du ikke duger. Det kan være at folk har sagt det til deg, men det kan hende du sier til deg selv også. Jeg får jo ikke til noe, jeg duger jo ikke til noe. Du skal slutte, sier pastor Lars, å si det om deg selv. Du skal slutte, sier Guds ord. Du skal tale ut. Jeg skal ikke frykte for nattens redsler eller for ord som kommer imot meg. Orda fra den og den, orda fra den og den. Heller ikke for pest som brer seg mørke, eller for sotten som legger øde på høylys dag. Om tusen, må huske på deg, David som har skrivet dette, han var jo sånn, de drev og kriga. Om tusen faller ved min side, og 10.000 på andre siden, så skal det ikke nærme seg meg. Så David, han visste hva det var å tro og tale. Han startet når han tok Goliat. Alle var redde på grunn av ordet fra Goliat. Han trua med å ta de og ødelegge de. Så kommer det en liten rødhåret 16-17-åring og var frekk i kjeften. Tøff i trynet. Du kan bruke masse forskjellige ord på det. David, han kjente sin Gud fordi han hadde gått på i ødemarken og gjeta sauene sine. Og der står det at han både hadde tatt bjørn og løve. Han hadde banka de også, og drept dem for å beskytte saua sine. Så han hadde trent. Så vi, kjære venner, vi må også trene. Så når du er for deg selv, kjører bil eller du står foran speilet, så se deg selv i speilet, og så taler du ut, løfter, tal ut gode ting. Gjør det til en vane. David visste vad han snackade om. Om 1000 faller vid min sida och 10 000 på min högra hand till mig, så ska det inte närma sig. Jag ska bara se det med mina ögon och se hur det gudliga får sin lön. Men du har gjort Herren, han som är din tillflykt, ja, den högste, till din bolig. Nu är vi väldigt speciellt heldiga i ny pakt, för nu är ju Herren vår bolig. Nu är det inte detta hus, evangeliehuset, som är Herrens bolig. Ja, jag tror att han liker så här också. För här blir det bett en del. Här priser vi Herren här. Tror jag änglarna trives. Där hvor Guds ord blir lyftat upp. Där hvor det blir sång och jubel. Där hvor man lovpriser Herrens namn. Så blir det som en magnet på dessa änglarna, vet du. De koser sig där, vet du. Står de och tramper takta till lovsangen, vet du. Därför ska inte något ont ramma dig. Ingen plage ska komma när ditt tält. För han ska ge sina änglar, där kommer det igen. Han, alltså Gud, ska ge sina änglar befaling om dig. Så de ska bevara dig på alla dina vägar. Detta är ju starka löfter. På sina händer ska de bära dig. Så du inte stöter din fot mot någon sten. På löv och kobra ska du trå. Du ska trampa ungløven och slangen under din fot. Så säger Gud, för han är mig hengiven, ska jag utfri ham. Jag ska sätta ham höjt upp i trygghet, för han känner mitt namn. Han ska påkalla mig och jag ska svara ham. Jag ska vara med ham i trängsel, jag ska utfri ham och ära ham. Med ett långt liv ska jag mätta ham och la han se min frälse. Detta är löfter som Guds ord har gett oss. Gud lover att han vill vara med oss. Men han sa, han talte, och vi ska tala lite grann helt på slutet här nu. Och jag tror att någon av er ska börja ta tag i ting som har plagat er. Och rätt så tala emot det. Jag husker en period där jag blev lite slöv. Har haft lite sån smärtor i ledda och sån också. Och så, så kommer den tanken att nu har jag säkert fått något sånt, så vet jag inte ordet på de där fina sjukdomar, ja, som sätter sig i ledda, vet du, som gör att du har väldigt ont. Du visste inte vad det heter eller nej. De har så mycket såna ord, vet du, på såna sjukdomar. Men det att inte godta det, det är viktigt. Någon av er har kanske gitt upp, har tänkt så att ja, men det här får jag bara godta. Du trenger inte godta det. Du kan faktiskt sätta ner foten och så säga nok är nok, för Herren har sagt att ingen sjukdom, ingen plager, ingen olyckor av något slag ska närma sig mig. Så, men några grejer är att du måste törra börja tala. Du, jag säger inte att du ska säga det till folk ända. Du ska träna först som David. Han tränade i ödemarken. Och så ska du börja si det ut när du är alene, även om du känner att det är dumt att si det. Du ska faktiskt bli tøffere på det. For noen av dere har backup på de tingene her. Sånn. Så hvis ikke, kan ikke få opp litt lovsang og sånn her, så skal vi gå mot en avslutning nå. Men vi bare bevarer roen her nå. Herren er her. Lukk øya deres. I det rommet her nå, så er det masse engler. Jeg tror på at vi har minst en engel hver. Det betyr at de englene, Herren bor jo inne i deg, men de englene har med seg en atmosfære. Engler, når de kommer, så kan du faktisk merke det. Jeg var ganske nyfrelst. Så var det sånn at en periode på et halvt år, så hadde jeg englebesøk. Du kan egentlig stoppe det båndet nå. Det trenger jeg ikke å legge ut.